coming to you from New York City. Bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Dang and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. Over a glass or two.
Welcome
to the Ogat Club. Yes.
To the Ogat Club. O di ba si Direk ngayon hindi masyadong lilakasan? Kasi lumalala ata yung pagkabingi ni Direk.
Ano lang, medyo-medyo.
Medyo-medyo. I know. Kumusta ka, J-Cass? Kumusta po kayong lahat? Kumusta, J-Cass?
Oh, busy-busy at masaya naman kasi, di ba, yes. Malapit na mag-weekend. Kaya, ayan, masaya tayo.
I know. Ang rainy season. Ewan ko pa, naging rainy season bigla dito sa New York and New Jersey. Hindi ko alam
and
kung
I love
bakit,
it.
Pero, I love it.
I love the cloudy day. Kaya ang sese ko kanina.
Pala. Ako yung...
At saka di ba wala na ako stress? Kaya ayan, oo.
Oo nga.
Genuine smile.
Oh, genuine dati kasi hindi genuine. Wala nga.
Oo, parang ganito na smile ko dati.
Tsaka we're counting the days, no?
Ah, hi! Oh my God! We're going to Europe!
Yes. Yes! We're gonna see Europe again. So we're so excited. Ayan na, nakapaka na ba? Kompleto na, no?
Yes. Oh, nakapack na. Pero kailangan yata siyang plansahin eh. May mga plansa ba tayo sa pupuntahan natin?
Meron. Marami. Kaya don't worry about it. We might bring yung parang portable na...
Pinapon ko lang siya eh. Sa loob ng luggage. Lahat.
Correct. Okay lang yun. Meron naman yan. For sure. So anyways, my God, excited na ako sa ating guest for this morning, no? Pero before natin introduce ang ating special guest, we would like to say good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga nanunood sa buong mundo at mga nakikinig. Especially po sa TFC, the Filipino channel, I Want TFC, Facebook, YouTube, at sa mga pasahero ng jeepney at FY, yung mga taga Kumu dyan. Hello, kumusta po kaming lahat, di ba? And J-Cass, ikaw naman, go, go, go!
Yes, from Brooklyn, New York, good morning po sa lahat ng mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, nagbakel, in different galaxies, in this whole wide universe. But I want to say hi sa mga TFC subscribers, yes. I Want TFC streamers, FYE channel, Kumunizens, and mga pasahero ng Jeepney TV.
Ng Jeepney TV. Sa mga wala pa pong, hindi pa po nagsisubscribe ng TFC, ng I Want TFC, mag-subscribe na po kayo. Murang-mura lang po, di ba? Parang magkano lang ata dito, $12.99 a month or $14. So, lahat po ng mga favorite shows nyo, kung hindi, kumaga, kasi at least, di ba, hindi, if you skip it, di ba, you forgot to watch it, you can always watch it again and again.
It's there forever, so.
Yes, to TFC. Kung, I Want TFC.
Kung ayaw niyo yung face ni Jesse forever, di yung face ko na lang. Di ko alam kung ano what's wrong with you guys.
Yeah, ka talaga. So anyways, I get excited na ako sa ating guest ngayon. Second time na to, no? And ito, follow-up na kung ano mga nangyari sa buhay niya. Ang ganda pa din, ha?
Oo. Talaga, wala ako noon yung first time, pero ayan.
Ayan,
makakapag-usap na tayo.
Makakasama na natin siya ngayon. So anyways, teka, before tayo mag-start, I would like to say hi to Rachel. Hi, Rachel! Si Rachel Alejandro, kasama namin.
Rachel Alejandro and Carlos.
Carlos, and of course, si Papa E. Irwin Valencia, 'di ba? Oh, babalik Hi, na siya ng ano eh, pupunta siya ng Pilipinas, pero babalik din siya, you know, eventually mag sabbatical moment ang bakla eh. It's of course Nyoy Volante. Actually Nyoy Volante
nandito
is
pa
in
si
New
Nyoy.
So, oo, andito pa hanggang Saturday, so pinasyal muna namin siya. Ayan. So magkikita-kita pa rin kami bukas nila Rachel and Nyoy. Ayan. So anyways, sige po, i-introduce ko na ang ating special guest for this morning. Okay, we're happy today as we get to catch up with one of the greatest singers in the Philippines who's also part of the famous Cuneta clan. She started out young winning singing competitions like Bulilit Kampyon and Metro Pop. She is known performing Pangarap na Bituin, the theme song of the Korean drama Jewel in the Palace, and Langit Ka for Stairway to Heaven. Favorite ko yung Langit Ka. Ang ganda-ganda. Let's welcome once again the beautiful and talented queen of Asia novela theme songs, Miss Faith Cuneta.
Thank you again for having me today.
Of course, you're always welcome. Grabe, kamukha mo talaga si Sharon, no? Si Ate Shawi.
Uy, totoo ba?
Oo, pagpasok mo kanina
sa... Maganda.
Oo, ang laki ng resemblance nyo, no? Meron talagang...
Ano talaga, no? Kasi actually, yung mga Cuneta, makikita mo magkakamag-anak sila. Pagka oo, nagsama-sama kami, parang, ay, magkakamukha kaming lahat, ganun. Merong something in our face... Parang I think ito, yung mga ganda
yes,
namin.
Yes, oo, oo.
Diba?
Oo, almost
yung
the
mata,
same.
Lalo na, yung lalo mata, lalo na kung mga wala kaming makeup, yung eye bags namin, parang iisa lang.
May resemblance talaga. Wait, first cousin mo ba si, ano, si Sharon?
Actually, first cousin siya ng daddy ko. So, she's my tita.
Yes. Oh, she's my tita. So, imagine mo, tapos nakuha niyo pa, pare-parehas pa kayong magaganda boses. Diyos ko na, nasa inyo na.
Marami,
sana,
maraming kaming, ano, kumakanta. May mga tito ko na, ano, na kumakanta. At saka magagaling sila. Mm-mm.
Mga gwapo din.
At magaganda
ano,
for sure.
Ano, kamukha ni Mayor. Kamukha ni Mayor.
At mga gwapo nga.
Pero magkakamukha sila, at saka, magkakamukha din.
At saka Jessie, makikikamag-anak na rin ako para may connect ako kasi ang yes, kapatid ni Faith at saka ang aking older sister si Joanne ay magbilas, 'di ba?
Yes. Ayan, grabe no.
Ayan,
small
Faith,
world.
Faith, mag-hike, mag-shout out mo naman si ano, si Joanne.
Hi, Auntie Joanne, grabe, iniwan muna kami sa Pilipinas. Pag may get together hindi na kumpleto.
Oo nga, no. Small world, no? Imagine mo.
At kinakantahan ko pa ang daddy at mommy mo.
Oh, really? Oh, my God.
Hindi kasi, ano eh, laging kasama yung parents. So, nagkakanta-kantahan kami lagi. Patanong mo kay Ate Joanne, lagi kaming nag-get together. Lalo na lately. Ayun, tapos kanta-kantahan kami, ganyan.
Ang sarap siguro kasama ni Faith.
Inaaliw-aliw ko sila. Ako, naku, patanongin mo, sobrang jolly ko kasi.
Kasi yung nakilala ko na si Faith dati, ano pa, years ago, ano pa ako noon eh. Dalaga pa ako, virgin pa ako noon. So,
ay, malamang ako din.
Ay, ikaw din? Lahat pala tayo virgin.
Oo, ganun.
Tapos ano, mahiyain ako kaya ayun, di ba? Ngayon, saan ba nawala? Saan ba napunta yung hiya?
Hiya, diba? Nawala, naging walang hiya
na. Hindi ko lang alam kung mahiyain ako noon. Baka. Pero mayroon sobrang payat ko pa noon.
Oh, lahat naman hindi, tayo ano yung payat ata.
Ano ka payat ka kaya? Payat ka kaya?
Hindi rin. Hindi na bumalik yung dati. Payat dati nga, 90 pounds lang ako. Uy, wala na.
Ay,
hindi na babalik yun.
Mahirap
pounds,
na.
Parang
oo,
elementary pa ako noon.
Oo nga eh. Oh my God, hanggang 20s, 30s ko.
90
talaga,
pounds? Ano pa lang? Bungo ko pa lang 90, yun.
95 ano? Pounds. Oo, wala na nga.
Parang braso ko na lang yun ngayon.
Hita na lang. Parang one leg or two legs, 90 pounds.
Grabe.
Wala, at okay lang.
Faith. Oo. Before tayo mag-continue, mag-hi ka muna sa lahat ng mga TFC subscribers sa buong mundo.
Yes.
Ayan. But first, congratulations sa inyo.
Alam
mo na napapanood na tayo sa TFC. So, binabati ko po lahat ng TFC subscribers natin all over the world. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Faith Cuneta.
Oh my God. Ang tawag dito, ang tinatawag nilang Queen of Asia, ano, Asia Novela Theme Songs.
Theme song.
O, diba?
Mm-mm.
Diba? Mamaya pagkukwentuhan natin yan. So anyways,
sige. Ito,
bago tayo mag-start, syempre alam mo naman yung mga pakwela namin, no? Bawal na wine eh. Corny, pero sige. Okay, mag-welcome ko muna namin.
To.
Ay, wine to! Ako joke baka lang. Hindi nga, bawal. Hindi. Kape to, kape ha. Promise, kape to. Baka isipin nila, ah, di ba? Oo, bawal na, bawal na. So anyways,
acha-a.
Ikaw, J-Cas, ano yung sa'yo?
Shubig.
Diba? A shubig. Yeah, right, baka vodka yan. Joke.
Ano ba?
Oh, gabing-gabi, no? Okay, anyways, sa sambayan ng Pilipinas po at sa aming dearest USA. Guys, it's all welcome the beautiful Miss Faith Cuneta. Welcome to Over a Glass or Two.
Cheers,
ayan. O yan, o sige. Tapos, picture tayo. Tapos, tara na, game. Start na tayo ng kwentuhan. Okay, go. 1, 2, 3. Na-late yung ni Direk eh. So, ayun, kwento na tayo, Faith.
A game. Sigahan na.
Ay, no, kumusta ka na?
Ay, wait lang. Kailan yung last kong guesting? Anong year yun?
Oh my God.
2021.
So, 2 years.
Alam ko yan, nasa hospital ako eh.
Oo, nasa
ay, bakit?
Kasi ano eh.
Anyari.
Kasi nga, makulit ako.
Oo, nasa may bulag si bakla. Oo, parang may problem siya sa bisyon.
Lumabo lang naman. Ano, sugar?
Lumabo.
Lumaba, oo. Sugar? Lumabo siya. Mamaya ko sasabihin sa pagtapos na tayo.
Ayaw mo interviewin kita? Host?
Wag na. Oo. Wag na. Para baka sabihin ng tao, landi-landi naman yan. Eh, hindi naman totoo yun, di ba, Jessie?
Oo, hindi ko alam. Ayoko sumagot. No comment.
Anong hindi totoo?
Parang sinabi mo na the reason why, parang lumabo yung eyes mo for quite some time, it's because of lumandi ka. So parang, ano ba, read between the lines.
Oo, yun na nga. Joke. Yun na yun, di ba?
Oo.
Pero,
actually, totoo yun. So, mamaya na namin kukwento sa'yo kung bakit.
Oo nga.
off cam. Pero okay na naman si J-Cas ngayon. So, at least nakasama mo na si Faith, yeah. Diba? Nung last time, 2021. My God, ang tagal na.
Grabe. So, ano na, pero ang bilis ng panahon na, no?
Ano na nangyari pala simula nung, since the last time we had an interview with you? Kamusta?
Well, over here on my side, medyo ganun-ganun pa rin naman. 2021, nagre-record ako ng mga songs ko nun for GMA pa din. Kahit pandemic. May mga songs akong naging theme song pa rin ng mga Korean novela habang pandemic. Tapos nung nagre-record ako, yun lang, ang difference lang, minsan nagre-record ako ng mag-isa lang ako, wala akong kasama. Kasi nga, di ba, medyo mahigpit pa nung mga time na yun. But at least na-experience ko yung ganun. So it's nice.
Na ano ka ba? Yung quarantine nyo ba dyan? As in, nasa bahay lang kayo? Lumalabas-labas pa kayo?
Oo, pero I made sure na lalabas ako. Kasi hindi ko kaya talaga sa bahay. So ang ginawa ko, ako yung representative ng family. Kasi ganun yun dito eh. So every family has one representative na lalabas. Tapos meron kami mga color
card.
At may oras yun kung kailan ka lang pwede. So ako na nag-volunteer para ako yung naglalabas-pasok. Ako na yung nag-grocery, ganyan. Para lang makalabas, talagang gusto kong ako na lang.
Hindi ka natakot noon? Hindi ka natakot?
Hindi. Hindi naman ako natakot. Basta lang ako, naka-PPE minsan. May mga ganun akong drama. Hindi naman, basta ako lang talaga, hindi ko kinakalimutan mag-vitamins. Kasi sabi ng mga friends kong nurse, yung mga iba daw may COVID sa hospital, ang binibigay lang daw nila, melatonin at saka B-complex. Sabi niya, huwag mo kalimutan mag-B-complex everyday. So, yun ang ginagawa ko.
Oo, wow. Okay.
Melatonin, di ba pa matulog yun?
Alam mo, yun ang ginagawa nila. Di ba, yun ang binibigay nila sa hospital, melatonin, tsaka B-complex.
Baka para siguro nakatulog.
Para mag-relax yung...
para mag-stop na.
Para mag-relax mo.
Itulog mo na lang, para hindi ka mag-worry na may COVID.
Para, hindi, itulog mo na lang yan para hindi mo na kami guluhin, kaming mga nurse. Pindot ka ng pindot dun sa...
matulog ka, te.
Matulog ka, te. Kanina pa kami pagod na pagod.
Ka, magpatulog ka. Yun ang gusto mo sabihin.
Siyempre, marami pang pasyente nakapila sa labas. Magsitulog kayo. Ganon.
Oo, teka. Wait, speaking of the COVID, no? Kumusta ang ano dyan? Kasi dito sa New York, umaakyat ulit, eh. Ang meron surge
para
ulit.
Parang ngayon, wala. Siguro parang mga 2 months ago, nagkaroon ng bagong, ano, di ba, variant yung, ano, yung COVID. Pero parang hindi naman naging successful yung virus na yun.
Oo.
So, ngayon, parang wala naman. Parang wala na ako napapalitaan. Tsaka wala na ako nakikita sa news. Parang wala naman na kasi normal na dito eh. As in talagang dami na ulit tao. Everyone is out. So, parang wala namang nagkakasakit. Although, maraming nagkakaubo ngayon because of the weather. Pero yung COVID, parang wala naman.
Which is good. Okay. Pero ano, pero dito kasi sa New York, nagsa-start ulit, may surge ulit. Yung occupancy ng mga hospitals ngayon, marami yung COVID. Actually,
kaya pala.
Anong tawag? COVID pa din?
COVID pa din. Oh my gosh.
Kaya pala, Jessie, no, yung nasa subway ako bigla, sabi ko, bakit ang OA, ang daming tao na nakamask?
Oo, bumabalik yun, na naman.
Coincidentally, then Jessie told me, kasi Bax, bumabalik na. Oh my God.
Sana bumabalik na. Kaya nga, nadami. Ako, kasi hybrid ako eh. So I travel, I mean, lagi ako nasa New York, papunta ng office. So, kasi mas gusto, ayoko nga sa bahay. Ayoko mag-work from home. I mean, pwede, yes, once in a while, pero ano kasi ako eh, yung energy ko, ay kumbaga parang, mas energetic ako if I'm surrounded with people.
Gusto ni Jay, maraming tao.
Oo, gusto ko mas masaya pag, alam mo yun, parang you're communicating, di ba?
Yes.
So, pero ngayon parang natakot ako kasi, oh my God, may mga, maraming nagmamask na ngayon. Kaya nga sabi ko, kaya kailangan vitamin C, kailangan ng
totoo,
zinc.
Vitamin C, at saka nga B-complex talaga.
B-complex nga, kailangan talaga yun.
Mm-hmm. At saka ano, huwag kalimutan ng Yakapsule at saka mga Kisperine.
Mga Kisperine, diba? Ayan! Yung mga Yakapsule and Kisperine, walang yaka. Oo,
nakabulag yan.
Oo, nakabulag. Uy, teka, sandali, parang may ibig sabihin nun, ha?
Wait, I hate you.
Wag, next topic.
Wag na nga. Ayoko na.
Teka, saglit. Ano yung nakakabulag? Teka, sige nga, pasok tayo.
Ayoko,
sa love
ano
life.
Ano lang, huhula lang ako, ha?
Ah, okay. Pero, how's your love life?
Ako, I'm still married with my husband. Okay. Parang we've been married for, 6 years na. Tama ba?
Oh my God.
6 years na. Eh, di ba long distance relationship kami? He's from Guam.
Oh my God! Mm-mm. Okay, pero nakalimutan ko. Sige nga, kwento nga. He's from
yung
Guam, okay?
Yeah, he's from Guam. So, long distance relationship kami. So, once in, ano, minsan it's either me, kami ng anak ko yung pupunta ng Guam, or siya naman. Like, pero lagi kami nakikita, siguro every 2 months. Ganyan.
Oh, wow.
Either ako yung pupunta. No, he's an American. Half American, half Chamorro. Chamorro yung local ng Guam. His mom is a pure Chamorro na may blood ng konting-konti ng Pinoy kasi yung grandmother ng mom niya, ng mother-in-law ko, is Filipina. So parang ganun. May blood siya kasi di ba maraming Filipina sa Guam. Tapos naman yung husband ko, French-American pala. French-American yung dad niya. American citizen.
Oh.
Yun.
Wait. So,
I'm so dying to know, paano mo siya na-meet? Paano nag-start yung LDR na yan?
Ah, okay. Kasi ganito, nag-work ako, kumanta ako pala ako sa Guam for a month sa mga Filipino bars doon. So, mga 1 month ako nag-work doon. Nakilala ko siya doon. So, kasi nanonood sila. Kasi pag may mga guest artist sa Guam, talagang people would go para mapanood. So, nandoon ako. Na-meet ko siya, pero hindi naman kami nagligawan noon. So, after mga, nasa Manila na ako, after 4 months, he messaged me parang, "Hi, this is Bill. Is this Carmela? Parang ganyan. Chine-check niya lang kung yung same number pa rin ako. Kasi daw, that time, gusto niya na mag-delete ng mga phone sa phone niya, yung mga phone number. So, chinek niya kung ako nga pa rin yun. So, I answered back naman, "Ay, hi!" Ganyan. Ayun, doon nag-start. So, we started talking. Tapos, sabi niya, "I plan to visit Manila." Ganyan. Like, "Oh, sure, di pumunta ka dito." Tapos, nag-meet kami. Ayun, hanggang sa every maya pupunta na dito, yun na, nag-start na yung aming love story.
Pero during that time, you were single. You broke up with your ex.
Single talaga ako.
You broke up with your ex.
matagal na akong walang boyfriend eh. Parang before kami nagkita, medyo matagal na. Matagal akong nawala ng boyfriend. Kasi I had a boyfriend for 10 years. Tapos after that, medyo matagal akong, nagkakaroon ako ng relationship, pero ano lang, yung hindi masyadong chill lang. Siguro I had mga 2 yata after that. Pero yung totoong serious, yan na, siya na talaga after nung una kong boyfriend.
Wow.
Wait,
so how many years bago siya nag-propose?
Wait, 2014 kami. 2017 kami kinasal eh. Pero pinag-usapan namin, mga sino ma 2 years? Ganyan.
Wait, so nag-decide siya na okay lang na mag-move sa Pilipinas?
Siya ang mag-move pagka-retire niya. Ngayon, konting years na lang. Pero ngayon, talagang ano kami, dito lang. Ako kasi parang hindi ko pa kayang mag-move doon. Parang, oo, ako yung hindi ko pa kaya. Kaya okay lang siya na nandito ako. Kasi it's working for us naman na long distance kami. So pag magkasama kami, hindi kami nagkakainisan. Kasi nga, minsan lang kami magkasama. Parang
ganun.
Oh my
God, parang lagi oh, honeymoon.
Not, so it was pala for you.
Ang ganda talaga nung ano, ang ganda pala nung long distance. Basta ano ka lang, hindi ka lang ano, maharot, ganyan.
Yun na nga eh.
Yung trust. Yung trust factor.
Yung trust issues diba? Eh. Pero, yan na, uy, magandang topic to ah. Especially dun sa mga, yung mga LDR really in a relationship right now. So, how did you, maghirap nun eh. Paano may maintain yun, no?
Alam mo, kaya, sa amin nga, ilang years na kami, we started the long distance relationship since 2014. Imagine. Ano na ngayon? What? 9 years na te. Oh, yeah. 9 years na. And
pero
ako...
Pero on the average, how many times do you see each other?
Ano? Siguro ano... Mga yun nga, every 2 months.
Every 2 months?
Kasi like ako okay. Kakagaling lang namin doon. Siguro mga 2 weeks ago kami ng anak ko. We were there for 2 weeks. Tapos last Christmas, doon kami nag-Christmas. Pag this every Thanksgiving, nandoon ako. Nandoon kami ng anak ko.
So, siya naman umuwi ng Pilipinas?
Siya po, oo. Kaka-uwi niya lang din before kami pumunta. Basta lagi rin kami nagkikita.
Grabe ang tibay niyo.
Tapos next October, pupunta na siya ulit dito. Ang lapit lang kasi ng Guam. It's like
ilang
4 hours
away. So pwedeng gawin easy. Parang Quiapo?
So it's easy na makapunta siya dito, makapunta ako doon. Kaya parang hindi namin masyadong ano issue yung long distance.
Parang okay lang yan kasi every 2 months naman pala.
And it works for us kasi ano eh, we miss each other. Alam mo yung pag nakikita kami, masaya kami. Lalo na yung anak ko. Yung parang ganon. Kasi syempre, may mga relationship na pag araw-araw, parang I want ano time away muna from you. Di ba may mga ganon tayo?
May mga ganon. Yes.
So sa amin, always looking forward kami kung kailan kami ulit magkikita.
But parang do you ganon. Talk all the time?
Ay, oo.
Talk and text?
Yes. Lagi kami naka-video chat. Lagi-lagi. Pagkagising ko, nakita niya akong active now. Mag-good morning na yung tatawag na yun sa akin. Lagi talaga, parang lahat ng ano namin, ginagawa namin.
So, walang selos-selos? Walang ganon? Talagang
you wala. Trust? Kasi, you know, because he's a foreigner, wala siyang masyadong ganon. Of course, syempre, may mga pinagbabawal siya sa akin, na ganito. Gusto ko, alam niya kasi I go out a lot. Oo. So, sabi niya, I don't mind you going out, pero... ano, be home safe, gusto ko nasa bahay ka na ng 12, o, di ba? Kailan lang 12? Yung 12, ba? O, di ba?
Bakit before?
Cinderella.
Kasi umiiuwi ako ng ano, mga 2, pag lumalabas ako, if I go out with friends to, ano, yung gimmick. Kasi minsan nauwi na ako ng 3, 4, ganyan. Pero sabi niya ngayon, just be home, kasi may anak ka na, be home by 12. So, sabi ko, ay, okay pa rin naman ah, 12. Parang so okay pa rin. And he's very, very, ano, very, very nice. At saka, hindi talaga siya nagsiselos. Kung magselos man siya, hindi siguro papahalata. Tapos, he doesn't really, ano, no, control me. Very, very foreigner. Alam mo yung very, ano lang, chill lang sila.
So eh, ako din
sa kanya, if he wants to go out,
hindi ka ba seloso?
Alam mo, dati
silosa.
Nung umpisa silosa ako na parang naiinis ako sa mga kaibigan niya or ayoko nang lagi siyang labas-labas. Pero when he was letting me go or do what yung nakasanayan ko, sabi ko, parang dapat pala ganun din ako sa kanya. na hindi ko siya pinipigil kasi he has a life too. Lalo na ngayon hindi kami magkasama. So dapat bigyan mo rin siya ng buhay niya na, I mean, may buhay talaga siya even before. Ako din, I had a life. So hindi namin sinastop yung nakasanayan ng buhay.
Nakasanayan
just because nag-RT ako na, ayoko. Kasi parang napaka-selfish din naman nun.
Mm-mm. Oh, galing. Bilib ako ah. First time kong narinig to ah. Na LDR for 9 years and it's still going strong.
Oh yes, wow. Oo. Ang galing.
Kasi usually,
nag-swak siya sa inyo, di ba?
Wala pa akong, ang dami kong friends before na nag-LDR. Hindi nagtagal eh. It's either, siguro ayaw na lang aminin na merong third party, pero hindi eh, parang amicable, blah, blah, blah. Tapos after a while, biglang, nako, no, feeling ko nga may jowa. Yung mga ganun, parang hindi nag-work out. Pero sa inyo, 9 years, ang galing-galing. Idol, ikaw na. Ikaw na, no?
Hindi kasi ano eh, parang, kunyari biglang mag-umarty ako na parang uwi ka kaya, ganyan. Gagawa naman yan ng paraan kahit may work siya. Sige, kasi ang lapit nga lang namin.
Oo nga eh.
Pag sinasabi ko, parang ano ko, nalalovesick ako. Sabi niya, sige, come here on the weekend. Mga ganun siya. Ang lapit nga lang kasi. At saka, hindi naman din, I don't think maharot siya eh, hindi rin naman ako maharot. So, hindi ako mahilig makapag-date. Ganon.
Totoo yan.
So, happy na ako sa mga friends ko na happy na ako sa family ko. Parang ganon. So, kaya siguro nag-work.
Kasi, hindi sa totoo lang. Kasi, don't get me wrong, no? This is just my opinion.
Mm-mm.
Meron kasing tao na na for some reason, they're not content or basta kailangan may flirting side all the time. May ganun.
Parang
mas gusto nila kahit na in a relationship sila. Meron pa rin flirting state. Meron
parang
pa rin flirting
ano ba yan?
Moment.
Parang ego check.
May ganun. Yes. Kaya sinasabi ko yung majority ng mga players, usually ako, that's how I look at it. I mean, from observing through my friends and yung mga ex ko na nagloko, kasi nga they're so insecure and they wanna make sure that, yun na nga, yung sinabi na mention ni Jake, kasi parang ego check. Yung alam mo
yes,
yun, they wanna know like, am I still yummy? Or am I still, parang ano ba, yung appeal ko pa ba sa ibang tao? Basta may ganun sila.
Tama.
Pero yung mga tao na, kasi ako, hindi rin ako ganun. Like, I'm the type of person na, if I have I'm with someone, that's it. Ayoko nang lumandi sa iba. Parang ang sa akin, I'm with the amazing guy. So do you think, yung new guy, na kahit sobrang guwapo, parang, that will he do the same thing that what my significant other is doing, di ba, for me right now? Kasi lahat ng bago masaya eh, di ba? Lahat ng nagsa-start. Tapos eventually, imagine mo pag pinagpalit mo yun or na-booking ka, tapos, kumbaga, you let go of someone, so special, tapos yung isa, pucha asshole pala, paano ka, di ba? Parang magre-regret ka. Kaya ang swerte mo talaga, girl, no?
Congratulations.
Congratulations.
At saka, ingit kami sa'yo. Parang type ko yan, yung LDR.
Bigla si Jake.
Ayaw mo nag-work LDR. Yun.
Oh.
Pero kailangan, syempre, mamamit mo rin yung tamang tao for you, eh.
Totoo.
Siguro, nagkataon lang na talagang nag-meet na kami. Yung parang nandun na kami sa age na magkikita na talaga kami. Parang ganon.
Kumbaga,
para kami nakatadhana. Tsaka, I also believe dun sa love is a decision.
Yes.
Kasi pag ikaw nakapag-decide ka na siya yung mamahalin mo, dapat, yun na yun. Kasi decision mo na yun eh. More than anything. Kasi pag feeling mo lang love is blind, you would always see somebody better than so kasama mo sa partner mo eh. So pag ikaw nag-decide ka na ito na yung tao,
para
sa'yo.
Kasi
commitment. Kaya nga commitment, di ba?
Commitment. Tsaka pagka nag-decide ka na that person you wanna be with for the rest of your life till you get older, mangyayari is parang you will start embracing all his flaws.
Yes.
Diba? Kahit na ganito, ganyan, sige parang, it's okay, so what? Kahit nga physical attributes, wala ka ng pake. Dati, ganito siya, guwapo siya, maganda siya. Eventually, parang, so, kung tumaba, so, kung ganito, parang, diba?
Tira mo ako nung na-meet niya ako, ha? Alam mo, tsaka lagi niya ako na-appreciate kaya nakakatuwa siya. Nung na-meet niya ako, sobrang payat ko, as in may abs pa ako noon. Pero ngayon, parang, laging, no, you're still beautiful. Sabi ko, yun ang problema eh. Kasi kaya puro ka beautiful, nagtataba na ako.
Hindi, maganda pa din naman. Oo,
dahil di ba pagsabi niya na ano, you're so beautiful. Si, talaga, paabot nga ng kanin, dali more pa, di ba?
Lechon pa more.
Ganun pala, ha?
Okay, diba? Sige, sabi mo. Pero totoo, no? O talagang ano na, Jekas, eventually makaka-relate ka dyan pag nandun ka na. Kasi parang, mm-mm, it doesn't matter anymore. Di ba? Actually, si Direk, pag nakita mo, dati kasi nung mag-best friends pa kami, mag-best friends kami ni Jekas noon, ano siya, skinnier. Tapos eventually, mm-hmm, parang, ano ba to? Pataba ng pataba. Tapos parang, hindi, kaya kong pumayat. Eh, hindi niya na-anticipate na as you age, bumabagal na yung metabolism mo. Hanggang sa lumaki na yung tiyan, nag-iba na itsura. Parang wala. Parang minsan, tatawa ka na lang. Parang, taba mo naman. Pero that's it. Wala ka na. Tanggapin mo na lang, no?
Grabe.
Oh my God. Pero wait, question. So what about yung anak mo? Namimiss niya?
Oo, pero lagi, every morning, sila video chat. Pero pag sinabi ko sa anak ko na, oh, daddy's coming in October, like, ito, October kasi darating yung daddy niya. Sabi niya, mommy, how many days? So, every pagising niya, daddy, how many days till you come here? Ganun, nagka-countdown na siya.
Oh, tsaka, my God.
Ang anak ko, gustong-gusto niya sa Guam. Kasi, ewan ko, kasi gusto niya daddy and mommy together. Parang gano'n.
Oh my God. Maganda sa Guam, sis. Maganda.
Ha?
We haven't been to Guam.
It's an island. So, kung galing ka sa city, pupunta ka doon. And mainit doon, ah. Parang Pilipinas. Less the lagkit. So, parang siyang maliit na Hawaii.
Oh my God. I heard
nakapunta na, kung nakapunta na kayo ng Hawaii, parang siyang maliit na
hindi
Hawaii.
Hindi pa, hindi pa.
Basta,
pero
hindi pa.
Ano lang siya? Island, tapos may magandang beach, tapos may mga hotel. Pero yung mga ano, yung outside dun sa tourist area ng Guam, very ano lang, chill lang na, parang mga, yung mga bahay dito, bahay doon, very, very, very simple lang. Tapos, maraming Pilipino, pero syempre English speaking, tapos yung mga locals nila, para din namang mga Pinoy. So, parang ka nasa Pilipinas din.
Yeah, pero citizen, di ba? American citizen.
American sila, part sila ng Amerika.
So, wait, so American citizen ka na or dual?
Hindi pa ako nag-a-apply kasi nga hindi ko pa kayong mag-stay ng matagal doon. So, mas madalas ako nandirito.
Oh, so eventually, kumbaga, willing ka ba mag-citizen? Muna, willing ka mag-American or dual?
Hindi. Okay lang. Hindi naman. Carry lang.
Ayaw. Jess, ayaw niya. Ayaw pa niya.
Ayaw mo. Pero, kasi you guys can come over here.
Oh, pero I'm not excited about it. Parang okay lang. Kasi kung gusto ko siguro, ang tagal ko nang ginawa. Kasi ang tagal na naming married. Siguro hindi pa. Parang mas gusto ko pa dito sa Pilipinas eh. Kasi nandito mami ko, nandito yung
nandiyan yung, tsaka yung friends. Iba kasi ang buhay Amerika. Oo.
Tapos, yun na nga, katulad yan, parang inaayos ko yung, aayusin ko yung green card. So, all the while, kala namin, kailangan nasa Guam kami eh. Mm-hmm. Nandiyan ako or sa Amerika. Yung pala, pwede pa lang dito ako nag-aantay. Parang gano'n.
Oo, pwede naman.
Pwede pala yun. Kailan lang namin alaman kasi kailan lang kami nag-decide na why don't we do this and that, this and that. So ngayon, nung nag-consult na kami sa lawyer, pwede pala.
Oo.
Pwede pala ako dito mag-wait. Tapos sabi, actually dapat mag-move na ako doon this year. Pero sabi niya, kung pwede naman pala sa Pilipinas, sige na, I'll allow you, dyan ka na lang. Kasi we were excited na we were ready to go na. Parang excited na kami, nag-isip na ako ng gagawin, nag-check na ako ng school ng anak ko. So ngayon, nung nalaman namin dito na nga lang, sabi niya, well, it's better daw for me na dito ako mag-antay. Kasi parang malulungkot din naman daw siya for me, seeing all my friends, going out, ganyan-ganyan, yung mga ganyan.
Kasi basically,
you'd rather wait there than wait here na wala daw akong gagawin kundi maghatid sundo sa anak ko. Arang gano'n.
Ang bait niya.
Pero kasi siya,
mabait talaga siya.
Kapag ano ka, pag naging green card holder ka, you have to stay talaga eh. For like,
you have to stay. Pero mga six months lang naman, di ba?
Oo. Pero hindi, you can't, yun na nga, six months. Pero hindi madalas na kasi medyo mahigpit ngayon eh. Pag mas nakita nilang madaming beses kang, kasi it happened to some of my friends na yung mga alam mo yung mga lol, mommy, daddy na pinapapunta ng Pinas para mag-alaga ng mga anak, ganun. Tapos, nagsistay sila. Minsan, mas madalas sa Pilipinas. Alam mo yun, madalas. So, yung iba, nare-revoke ang green card.
Ay, talaga? So, oo, ano dapat kaya, gawin? Ayan, para usually, sa mas, mga po, mas sa maki- mga green card issues,
oo, mas madalas, ko. Mas, ano, merong certain time talaga na mas mahaba ka dapat na nasa Pilipinas.
Para ay, nasa US. Mo, para i-prove US, mo na talagang gusto mo doon.
Gusto mo doon, oo.
Oo, until maging, isip ko naman, oo. 6 months, kunyari, punta ako, 6 months ako nandoon. Tapos balik ako dito ng mga 1 month, tapos balik ulit
yun,
ako.
Yun, ganun lang. Yes. Wag yung, iba kasi ginagawa.
Nagsis-6 months dito.
Oo, ganun. As in, ang tagal. May isa akong dating friend ko, yung mom niya, na-revoke na lang, pinabayaan na lang, kasi ayaw na, umiiyak na talaga yung mom. Gusto niya talaga sa Pilipinas. So talagang nag-stay, I think mas good, 6 months dito. Tapos a year something, parang mas plage, parating ganun. So nung time na, I think, gusto mag-apply for citizenship na deny, parang may ganun, ganun yung nangyari sa kanila. Kaya nga, at least kung halimbawang citizen ka na, then you have, you know, like a choice kung gusto mo magstay ng Pilipinas ang matagal. Don't worry, darating ka dyan.
Ay, pupunta ako dyan, mo. Nabigyan niyo akong work.
Oo, alikal ka. Oo, punta ka dito ha. Oh my God. May plano ba kayo?
Ano muna tayo? Gala muna, di ba?
Oh,
gala
syempre.
Muna. Yes.
Mamamasyal muna tayo. Sana ka matuloy ako dyan. I'm planning to go there ng November, pero hindi ko pa alam. Kasi magsaschool yung anak ko eh. So, isisettle ko muna ang mga bagay-bagay here. Kung kaya ko siyang iiwan ng mga at least 2 weeks.
Kayo ni Cake. Kayo ni Cake, no?
Kami ni Cake. Sa Guam siya mag-Thanksgiving. Kasama ko. November
ko mag-Thanksiving. So, what does your, if you don't mind me asking, what does your husband do sa Guam?
He's into construction.
Oh, nasa construction engineer?
Mm-hmm. Yeah.
Oh my, ako kasi sa construction industry ako.
Ay, I've been nice. Working
since 22 years na ako. 22 years. Ganun, yeah. Kahit na hindi ko gusto talaga yun. I took up communication arts. I majored in advertising. Tapos biglang napunta ako sa construction. Pero alam mo, sabi ko nga eh, ang Diyos talaga may plan talaga sa'yo, no? Kung bakit doon kanya nilagay. Kasi nung time na nag-recession and all, imagine mo marami akong kakilala na nasa marketing, nasa ad agency, nasa ganung field. Mm-mm. Ang bilis, nagle-let go, ganun-ganun lang. E konti lang ang girls, babae na magaling, may alam talaga sa construction industry. Mm-mm. So mas madali ka makahanap ng work.
Totoo,
it's easier
totoo.
For you to step up the ladder. So mas kaya nagstay na ako hanggang sa dahan-dahan, ayan na hanggang ang tagal ko na sa construction. Kaya madalas yung ngayon halos ako lang babae sa team ko. Minsan pinapadala ko sa pupunta kami ng let's say ng LA, 25 men and I'm the only woman. Oh, 'di ba?
Oo,
mag-meeting
sarap
kami.
Nun.
Ang daming, lahat lalaki, ako lang yung
babae. No?
Madalas, laging, alam mo yun.
One parang of the boys ka, pero may special treatment din yung mga boys sa'yo kasi nga babae ka.
One of the boys. Pero, I'm sure, isa dalawa doon may gusto sa'yo, no?
Ay, oo, malamang-lamang naman yun. Hindi,
ang ganda eh.
Hindi, alam mo, ang tagal, sa totoo lang ha, sa mga nasa construction industry, na babae ha, ang number one lang is, wag na wag kayong makikipaglandian dun sa mga engineers or okay lang naman kung talagang seryoso. Pero yung tipong, I don't know, I never sa tagal ko.
Bakit daw?
Hindi. Kasi I don't know, like I feel like, ano ba yung kasabihan na yun, don't shit on your own backyard. I don't know, I'm not comfortable. Kasi nung for so many years ha, never akong nakipag-date sa mismong sa coworker ko or mga subcontractor namin or anything. Never. Kahit na ang dami, Diyos ko, minsan sumasakit na ulo. Parang, ba ito, nakikipaglandiin, magpapadala ng ganito.
May mga gwapo ba ng panahon na yun, ang tanong?
Ipasa dito sa lalala.
Ang dami. God, ang dami.
Hindi ko pa siya kilala noon, sayang. Eh, di ba, sana natapon sa backyard ko. Because I'm willing to mess up my backyard. Diba?
Exactly, for sure. Alam mo, kwento ko ha, mabilis dati pa nga, Faith, Jcas, pinadala ako doon sa, I can't remember anong state, nag-ano kami, I think 22 men. Tapos ako lang yung ano, parang 6-7 days kami. So every night, syempre may dinner, may ganito. Nung parang, una, nakikipagkwentuhan. Yung mga second or third day na, di dinner. Isang dinner namin, long table, no? Maya-maya, ang dami sa ilalim na mga paa. Alam mo yung kinakarest yung legs ko. Sabi ko, poach.
Oh my God!
Sabi ko, oh my God. Tapos,
sinisipak-sipak.
Hindi, talagang parang pasimple. Tapos may mga times na biglang, gaganon ako. Ano kanya-kanya silang style na para lasingin ka? Ay, ahatid ka. Iba-ibang gabi na gusto kong ihatid sa room. Asin, alam mo, ginawa ko, naging smart na lang ako. Kunwari, after dinner, parang, oh my God, I'm so sleepy. Gaganon na lang ako. Tapos, mapasok na ako. Sabi ko, no way. Ayoko talaga. Kaya I'm sure yung husband mo, madalas, lalaki kasama niya, kaya safe ka.
Oo, lalaki talaga lahat, lagi kasama niya. Tapos, meron din siya mga friends na girls, nakakakilala ko. So, hindi naman ako nag-aano. Hindi talaga ako, ewan ko, wala akong pagdududa or something.
Yung duda-duda na ganun. Yan ang maganda.
Which is good.
Complete and utter trust. Pero ang gusto ko malaman.
Pero minsan, alam mo ba, nung umpisa sinasabi ko sa kanya, alam mo, don't ever try to cheat. Kasi Guam is so small, I would know.
Yes, kilala sabi ka pa. Ko, yeah, you're a celebrity.
Kasi dami kong, I'm sure may magsasabi sa akin. Pero kung feel mo na, pagka mag-cheat ka, feeling mo, ganun ka. Kasi at first, hindi ko pa siya ganun kakilala. Pero kung you're the type na ganyan, sabi ko, ano, tama na. Kasi parang I don't like that kind of relationship. Oo, parang
tama,
ganun.
Tama.
Tapos, may mga nagsasabi naman sa akin, kasi nga it's too small na you will know everyone. Parang, may nagsasabi, oy, alam mo si Bill, he's so nice, ganyan. Talagang, whenever I see him in the bar, he's just by himself or with his friends. I never see him with girls, mga ganon. So parang, nakakatawa din naman. So, hindi talaga sasakit ulo ko, parang ganon.
Correct, oh my.
Ang gusto ko malaman, Faith, ano, diba? Kasi natutuwa ako sa relationship nyo eh, nakakaingit. So, pag nagkita kayo naman, ang gusto ko malaman, anong love language mo sa kanya?
Kanta?
Ano ba? Actually, pag nagkikita kami ngayon, para na lang kami normal na mag-asawang matagal na hindi nagkita. Tapos, kasi until now, kahit matagal na kami married, holding hands pa rin kami sa magkasama kami. Kunyari, drive, ganun. Sweet naman siya, pero mas sweet nga lang ako. Simple lang naman kami, hindi naman kami yung love language, wala naman masyado. I'm just doing my job as a wife and as a partner. So pag hindi dito siya, I make sure yung mga gusto niyang kainin, ready sa bahay, mga ganyan.
Mga ganun lang.
Pinagluluto mo siya, ganyan.
Mm-mm. Pero mas gusto niya luto ng mommy ko. pero pag nasa Guam ako, nagluluto talaga ako doon.
At least ikaw yung nagluluto.
Kasi syempre siya yung nag-work. Para pag umuwi ng lunch, meron na siyang food. Parang ganun. Kasi siya na yung nag-work eh. Ganun.
Pero sis, pag tawag ito, halimbawa mag-decide kayong mag-New York or Jersey, New York, mabilis makakakuha ng work yan. And let me know, kasi I work for MTA, yung transportation.
The subway system.
The subways. MTA is the biggest transportation.
Alam mo, parang hindi ko alam, for some reason, hindi niya gusto ang mainland. Parang, kasi, he was born in Tennessee, tapos lumaki siya sa San Francisco. Kasi, nasa sa military yung dad niya. Yun na nga, for some reason, parang hindi niya talagang gustong mag-settle sa mainland. Kasi, hindi ko nga maintindihan kung meron siyang experience ng bata pa siya. Pero, he's been to a lot of states na eh, kasi nga, he was in the service then for 12 years.
Oh wow, ang tagal.
Nung bata-bata.
Oh my God.
Siguro meron siyang mga, sabi niya, most marami daw taong rude in the mainland. Mm-hmm. Sa Guam kasi, alam mo, ang babait ng tao.
Oh.
Parang ganon.
Kasi so, it's a small island.
So, pag
okay.
Naka-experience ka ng something na parang, alam mo naman, may mga Americans na, or kung si, hindi naman lahat ng Americans, may siguro may experience siya na parang hindi masyadong
nabuli siya or something. Mm. Oo.
Oo. Parang hindi ko, I don't know ah, pero yun, parang hindi niya masyado. Basta sabi niya, a lot of people are rude.
Oh, pero sana pumayag pa rin siya, visit lang para makita ka
visit,
namin.
Visit, okay. Oo.
Punta kayo dito,
ha? At saka ayaw niya sumama sa akin, go ako. Okay na naman sa kanya. Pinapayagan niya ako mag-ano.
Ang sarap naman.
Oo.
Oh my God, ikaw na girl. Ikaw na lahat.
Alam mo, nasa iyo ang corona.
Hindi, mabait lang talaga. Naman. Kaya I wish everyone would find their, ano, yung parang, yung partner na ganyan. Yung wala masyadong hang-up sa buhay.
Sinabi
wala
mo.
Masyadong... wala masyadong issue. Yung gano'n.
Tama.
Sana.
Kasi
no?
Marami, lalo sa mga Filipinos, ang daming mga, issues, ang daming mga hanash.
Oh.
Eto, walang hanash.
Oo, talagang ano, no, smooth sailing, no? Saya. So wait, yung pag-usapan natin ngayon, excited akong pag-usapan is yung, you know, yung career mo naman, about your, yung singing career mo, di ba? Parang, imagine, wait, question muna. Paano ka nag-start na maging binigyan ng quote-unquote na corona?
Title.
Ng title na Queen of, Asia Novela.
Actually,
ganito.
Theme song.
Kasi, theme ang unang songs. Title ko before is the voice behind the theme songs of yung mga Korean novela. Yung mga unang kinanta ko, ang title ng Korean novela is Endless Love. Basta ganun, mga ganon. Yung mga unang Korean novela na nandito sa Pilipinas, sa GMA 7.
Okay lang. We can invite GMA or kahit saan man.
Yung mga unang-una nila. So ngayon, ako lang yung kinuha nilang kumanta ng theme song. The theme songs, mga Korean songs talaga to na Tinagalog. So, yung theme song. So ako, nire-record ko lang yon. And while doing that, meron din akong ginagawa on the side. I'm singing sa mga hotel lounges. Yun yung work ko after ko mag-college. Nag-graduate ako. Inisip ko, magtatrabaho ba ako sa office o kakanta ako. So sabi ko, kanta ko. Di hanggang yon, kumanta na lang ako. Tapos ngayon, dun ako na-invite if I'm, interested to sing. Sabi ko, ayoko naman, syempre. Basta kahit singing, okay, ako go. So ngayon, nung na-record na yung kanta, pinapatugtog na sa that Korean novela every night, hindi ko alam, sumikat na pala yung kanta.
Ano so ngayon,
Yung di ko kailangan ng kayamanan, puso mong tangi kong inaasam. Sobrang hit nung song na yon. As in, hindi ko in-expect. So ngayon, tumatawag na sa akin yung mga radio station. Wala pa kasi akong management nun. Tumatawag sa akin yung mga radio station. Can we invite you to our event? Ganyan. So ako, sige, okay lang naman, di ba?
Yung
mga malalapit sa akin. So, nung first time ko nag-stage, kasama yun, yung kinanta ko yun, nagulat ako, as in talagang, wow, mga tao, kasi nga, kikilig pa sila eh.
Oh, wow.
Tapos, syempre, ayun na, marami, picture, ganyan. So, grabe, sikat na pala yung kanta, grabe. And it was the number one ng GMA. So, every time may Korean novela sila, for 10 years, or for 7 to 10 years, ako yung kinukuha nila. Kasi sabi nila, iba, lucky daw ako, pag ako yung yung theme song, mga ganyan.
Yung theme song,
So, ayun, hanggang sa nag-record na ako ng original song ko for a Korean novela, tapos magkaroon na ako ng management ko, kasi nga para ma-manage ako, kasi nga, voice behind lang ako eh. Ang pangalan ko pa nga nun, iba eh, yung totoong pangalan ko. So, wala talaga akong Carmela. Carmela.
Ah, Carmela.
Carmela Cuneta.
Bakit naging Faith?
Kasi Christian yung manager ko eh. So, siguro nung time na pinagdadasal niya, anong ipalit kong pangalan? Kasi nga parang Carmela 3, parang ayaw niya ng 3 syllables.
Uh-oh.
Kasi nga either 1 or 2. So, ang topic daw nun, Faith, sabi niya, ay nako, I have a name for you na. Ganyan.
Faith ko ayun. Neta.
Nang ginawa niya. No.
Pero curious ako, hindi mo ba ginamit yung growing up or while you're on your journey to success, no? Hindi mo ginamit yung pagkakuneta ng, ko? Ano, pagkakuneta, oo.
No, hindi ko ginamit talaga.
Bakit?
Una, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi ako naman, hindi ko naman pinangarap sumikat. Ako gusto ko lang kumanta.
Ganon. Oh, wow. Okay.
Gusto ko lang kumanta kung saan ako pakantahin, invited ako, okay ako. Kaya nga, I chose to sing after kung graduate eh. Kasi ang course ko is computer application. Dapat systems analyst ako, ganyan. But oh, I chose to sing because that's what I love and it was easy for me. I love it. So, hindi siya parang mabigat to do. Parang ganon.
Okay, okay.
So, but of course, it's my bread and butter now. So, ngayon, parang hindi ko siya nagamit eh. Kasi in a way pa nga may disadvantage, may advantage. Na kasi pag... And I don't think, at that time na parang nalaman na na kumakanta ako, na may kunetang kumakanta,
mm-hmm.
parang hindi naman ako nakaramdam ng meron akong susupport. Alam mo yung ganon?
Oo.
So kasi hindi naman, we're such a big family, the kuneta. So okay. Maybe si Tita Mega ko, hindi naman niya alam na totoo ba ako. Or, kasi nga, big, ano namin eh. But when she knew about me, she was so nice to me talaga. Na nalaman niya how are we related, mga ganyan.
Saan niya nalaman? Paano kayo nag-usap?
Paano niya nalaman?
Kasi ano eh, syempre nung lumabas na ako, ang dami kong interview. Uy, are you a real kuneta? Ganyan, 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 ganyan. Parang, eto, parang, opo, din explain ko pa, ganyan, ganyan. So, until siguro may nag-ask sa kanya, na, at saka inask niya na rin yung mga uncle. Sabi niya, ayaw, oh, anak yan ni ganito, ganyan, yung mga ganon.
Oh, so since lang, then, nagkukwentuhan na kayo? Then,
yeah, oo, oh, occasionally we talk.
Mm-mm. Galing, no? At least, yeah. Believe ako, ha? Hindi mo ginamit yung, ano, the kuneta
charts. Kung ako yan,
ano, bata pa lang ako,
ay, nako.
Advantage na sa akin.
Oh.
Di ba, pag sa iba, parang, wow, wow, wow. Pero ako growing up, there's a disadvantage for me na meron kang kamag-anak na sobrang sikat. Kasi
oh, wow.
Parang,
how come?
In a way, parang, eto ha, like to ako. Hindi sa comparison, hindi pa ako kumakanta nito, ha. Kunyari, nung elementary ako, first day of class, di ba, tatawagin lahat ng pangalan natin, ganyan-ganyan. Maria Carmela Cuneta. Ma'am, present po. Cuneta? How are you related to Sharon? Sige, ay, tita ko po siya. Ganyan, ganyan, ganyan. So, yung nagiging favorite ako ng teacher ko, dahil,
oh.
Alam mo, nakikita nila, parang yung, syempre, lahat naman idol si
Megastar, Sharon.
Di ba?
Oh, Megastar.
So, pag nakikita sila kamag-anak, parang feeling ba nila, parang malapit na sila sa idol nila. Parang gano'n, di ba? Gano'n naman tayo kung nag-idolize.
Yes, 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 yes.
So, dahil doon, marami naiinis sa akin, kahit bata pa ako, naiinis sila sa akin na parang, may special treatment tong babaeng to, yung classmate. Ganyan. May alam mo, bata pa lang ako, nakakaramdam ako ng ganun. Until now.
Wow.
Oh, wow.
Until now? Grabe naman.
Yes, may mga ganun pa ako.
Maraming parang, ganun, haters.
May mga ganun, yung parang ganun. Parang ayaw nila na ganyan ka. Parang ganun.
Maraming ganun, iyaan mo sila.
Maraming
yung parang,
ganun, diba?
Sobra. Parang,
pero
they cannot
bata,
accept.
Pero ako nung bata, ko na siya.
Oh, pero ngayon, tanggap mo na, no?
Parang, ay, ako sanay na ako, wala na akong pake.
Oo, no? Saya-saya ng buhay mo, eh. Diba?
Oo, wala na.
Oh.
Dati na-apektuhan ako, eh. Pero natutunan ko na maging, ano, natutunan ko na ang course na, nag-graduate ako sa dermatology.
Dermatology. Dapat lang.
Tama.
Hindi, sa totoo lang, sis. Kasi ang daming, daming ganun. Parang di sila masaya.
Di ba lahat naman kahit saan? Parang di sila masaya. Parang... Oo, nakakasad, pero bahala na lang sila.
Hindi, yung iba hindi nila matanggap yung success ng isang kaibigan nila, lalo na kaibigan nila. Hindi nila
totoo
matanggap.
Yan. Totoo yan.
Instead na mag-celebrate your friend's success, no, they don't like it. Diba? Kaya, dermatology na lang yan.
Totoo,
pero
totoo.
Sis, wait, pag-usapan natin, excited ako. Yung ilang beses kong I listened to yung Alaala. Ang ganda.
Oh my God!
Alaala.
I-background nga natin. Gusto kong i-background ng konti.
Oo nga, sige
i-background
nga.
I-background natin.
So, buti sinend sa akin ni Jessie bago tayo mag-show. Ano, sabi ko, wow.
Oo.
Ang ganda.
Alam nyo, ibigyan ko kayo ng konting kwento about this song. Ni-record ko to this year lang. Kasi
we have
a special friend, Jessie.
Si Cake, no?
Si Cake.
Yeah, siya yung nag-produce itong song na to. And it's it's her song to the husband who passed away a year ago. Kaka death anniversary nga lang eh.
I know.
So the death was sudden, yung parang unexpected. And the sad part is they just had their silver wedding.
Oh, yung bonggang yung anniversary bonggang nila wedding.
Grabe.
Anniversary celebration nila na sobrang bongga na hindi ko pa siya kilala noon. Parang nagkita lang kami ni Cake, nung producer nung song ng Ala-Ala na naging kaibigan ko na. Nagkita lang kami sa isang wedding, which is Ninang siya, tas ako, kumanta ako doon. With Marisa Sanchez.
Oo, ate Marisa.
Kaibigan talaga siya ni Marisa. Mainom, andaldal ko, natutuyan na ako ng ano.
I love you talaga. Okay.
Tapos, and then, ngayon, di kinenta ni Marisa, sabi ni Marisa, sis, this is my friend, si Sister Cake. Alam mo, sis, ganyan-ganto. Di ba, alam naman si Marisa, alam mo ba, ganyan-ganyan. Alam mo, minsan puntahan natin siya kasi very sad tong friend ko. Kaya siya, kawa naman, sabihin mo lang ako, ganyan-ganyan. Sabi niya, sis, alam mo ba, can you sing naman, ano, the song Through the Years? Kasi meron akong version ng Through the Years. Kasi yes, theme song nila yon. Sabi ko, oh my gosh, hindi ko pa yata nakakanta tong ano na to. Hindi ko pa siya nakakanta ng live. Never pa. So sabi ko, okay lang ba? Sige, ako bahala. Magkakopya. Kasi hindi ko pa sa ulo eh. So sabi ko, sige, ako bahala. Kunyari na lang. Sa song number ko, kunyari na lang may nag-request. So it's parang jamming lang, ganyan. So I sang the song and she was crying. Yun. So ngayon, dun ko siya first nakilala, yung producer natin ng Ala-Ala. Kasi nga, yung theme song and the husband title. So, habang nagkukwentuhan tayo, medyo ano natin.
Ano natin? Pero,
i-backflow natin.
Sige sis. Ayan. Pero sis, before natin anuhin yan, ituloy, kasi pakakantahin ka namin yan, if you don't mind. May message ni Direk si Cake, yung producer. She wants, parang sabi namin, sige nga, para friend kasi din namin si Cake.
Sige,
pasok natin si Cake. Mag-join si Cake. Oo. So pasok natin. Sige, pasok mo si Cake. Oo. At grabe. Hi, sis! Hi, Cake!
Miss you! Naririnig niyo ako. Sorry, background ko nasa office.
Can you hear us?
Yes. Pagandang umaga sa buong Pilipinas at magandang gabi sa buong Amerika.
I know.
Ang sexy,
and
sis,
congratulations sa engagement po. I'm so happy for you.
Salamat.
O, diba?
Sana dito kayo sa wedding, no?
Dahil ko sinasabi namin, kay Direk, 6 carats na yan.
Hindi. Hindi kaya. Walang budget. Walang budget. Grabe. Pero ayan.
Congrats.
Uy, congratulations din, ha? Dahil sa, my God, ang ganda ng bagong song ni Cake.
Nakwento nga. Nagpapasalamat din ako kay Faith kasi nung sinabi ko sa kanya na nagpagawa ako ng song for Bong and then gusto namin marinig before Bong's birthday. So, hindi talaga niya ako tinanggihan. Talagang sabi niya, oo naman, anytime, gagawin ko yan.
At saka gusto ko talagang mag-interpret ng mga songs. I love it. Kasi gusto kong magbigyan ng justice ba yung mga kanta. Which nagagawa ko naman yata. Gusto ko.
Yes, sobra.
Yes.
And after hearing the story, parang, sabi ko, sige, I wanna sing this. Parang ganun.
At saka Faith, ha?
Meron
kang birit.
Meron!
Birit din ka. Grabe.
Birit din yan. And then, nung kinausap ko yung composer, si Kuya Elmer Blanca Flor, yun, sabi namin, the best talaga na singer na kumanta nito is si Faith Cuneta. Since yung theme song namin ay sa Through the Years, siya rin yung kumanta. So, yun, doon na.
Yung isang song ko yung Langit Ka Lupa Ako, siya ang composer nun.
Ayun, classic yan eh.
Wow,
kaya sabi ko, siya din ang magko-compose nung song ni Sister Cake. Sabi ko, ay, naku, maganda to. Feeling ko talaga maganda.
Siya rin nag-compose nung song ni Kikay for Bong.
Yes.
So, yun.
Pero, what made you choose, Faith? It's because, nung narinig mo yung
Through the Years siguro. Through the Years,
at saka parang, nung first time ko siyang na-meet, na-feel ko na parang magiging close kami. Kasi di ba may something ganun eh. Yeah, may something kasi ganun, 'di ba? Na parang pag nakita mo yung tao sa unang pagkakataon, parang ay mukhang hindi ko totoo. Pero sa kanya super gaan. At saka binagkamalan ako ni Eric Nicolas na fate ko neta. Pagpasok ko ng ballroom, sabi niya.
Yun eh. Kambal ako.
Yeah. Nakamasa ko. Tapos, pareho kami ng color ng gown. Kasi nag-proxy rin siya doon sa isang friend namin.
Oo.
So, sabi ni Kuya Eric, fate. Sabi ko ganun, Kuya, hindi po kasi fate.
Aww.
Si Eric Nicolas.
Si Eric.
Tapos sabi ni Kuya Eric, ay, kamukha mo kasi si fate.
Wow! Oo nga, may resemblance, no?
Diba? Tapos sabi niya, after no, naging mas close na kami, lagi na rin kami magkasama, kung saan-saan. Especially pagka night, sa gabi, pag wala naman ginagawa, alam na, nanonood kami ng concert, everything. Cheers.
Nakakatuwa naman, no?
Yeah.
Tapos small sa world lagi, no? Yeah. Ano talaga, no? Minsan talaga, ang Diyos talaga, pag nag-decide siya na, you know what, kailangan nyo mag-meet. Talagang whatever happens, kahit tadhaan nasan na man talaga kayo, tadhaan na talaga, mag-meet kayo, di ba? Look at
the Diyos, no? Nagpapasalamat ako kasi sila yung parang nakatulong din sa akin, naging support system. Although, syempre, di ba, yung pain, hindi ganun kabilis mawala. Still there. Every time, dinadanas ko pa rin yun eh. Pero nandun sila, nasa likod ko yung Cake Nation, sila, tsaka lahat talaga si Sis Marisa naging tulay sa lahat.
Kaya
nagpapasalamat ako sa kanya.
Siya talaga lahat.
Yes. Siya talaga.
Marisa, kasi since hindi siya laging available for you, talaga kumuha siya ng mga...
Always available. Yes, correct.
Ang bait ni Ate Marisa.
Grabe.
No?
Kasi iba pa rin yung may support system kasi pinagdadaan. Especially ako, 29 years kami magkasama. So parang siya lang yung naging sandalan ko in everything. Tapos biglang nawala, na hindi mo inaasahan. Yung after ng masayang nangyari, nag-celebrate kayo ng 25 years anniversary and everything. Tapos biglang, wala pang 1 month, biglang ganon. So parang lahat nabigla, di ba? Kaya thank you. Kaya nagpapasalamat ako kay Faith for singing the song, for being a best friend, di ba, in everything na...
You gain a best friend, no? You lost.
Ang dami nating naging friends. Even me, dahil sa Cake Nation, ang dami ko rin naging bagong kaibigan. Kaya sa mga patapo dyan, pag nawawalan kayo ng kaibigan, dead ma, may mag-meet kayo after ano.
Totoo yan, oo. Mas quality friends.
Yung tunay na kaibigan.
Totoong kaibigan, yes, totoo.
Tsaka hindi lang naman ako pinapaiyak ni Faith pag kumakanta yan. Tatlo kami. Kasi sa grupo namin ni Faith, tatlo kami biyuda.
Oh my God. Totoo.
Lately magkakasama, parang minsan nga nung yung death anniversary, parang sabi ko, na-realize ko, Diyos ko, mga biyuda, itong tatlong to.
Oh my God.
Sabi ko nga sa kanila, nasa mic pa ako, parang ayoko muna magsasama sa inyo.
Oo nga. Oo, hindi. Matagal pa yan.
Ikaw ang nagbibigay ng strength sa kanila, di ba?
Yes, correct.
Tatlo. Yung kanta para sana kay Bong, pero nakikiiyak yung dalawa.
Hindi
kasi, di ba, sometimes yung song, parang yun yung way mo to connect eh.
Oo.
Doon sa nawala sa'yo, di ba?
Oo. Meant talaga yung song para kay Faith eh. Faith, baka naman pwedeng ano.
Ayan, no?
Pwede naman. Kantahin niya na. Ay, hindi lang background. Pakikantay mo naman yung ano. Serenade us. It's for Bong, who's listening right now.
By the way, this song is produced, of course, by... Cake and EV Production, Music Production.
Yeah.
Oh, alam mo yung narinig ko to kanina, ha? Sabi ko, ang ganda, umpisa pala, ang ganda nito, bagay na bagay kay Faith. Dapat number one to, let's make it happen. Hello, ba?
Ganda.
Alam mo, sobrang ganda ng kanta, if not now, this will be big song.
It is.
Kailan lang ni-release to?
March 4.
March 4. Oh my gosh.
Yes. Hindi pa namin kinirang pag-promote. Pag na-career to.
Oo, kailangan promote. Oo,
kailangan promotion talaga, i-promote to.
Dito maging theme song ng sobrang magandang telenovela. Kasi sobrang ganda.
Ganun yung feel niya eh. Alam mo yun?
Oo. Oh my God. Ano, kakanta na ako?
Sige, please.
Yes, go.
Yes, do the honor. Do the honor.
Patutuyan ako.
Oo. Umagang-umaga, no? Pasensya na.
Okay.
Okay lang, wait lang. Okay. Tama lang ba yung volume ng music ko?
Yes, 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 yes.
Okay. Ikaw ang tangi kong mahal. Binigay ka ng Diyos para sa akin. Buong buo pagsinta mo, humigi pa sa kailangan ko. Mga yapak mo'y laging naririnig. Ang tinik mo'y kasama ng hangin. Haplos ng pag-irog mo sa'king tabi. Damang-dama hanggang ngayon. Nais kong mayakap ka pa. Bakit lumisan ka, sinta? Nadarama, alaala mo na lang ang kasama. Higit pa sa sa akin, pangakong ikaw lamang ang mamahalin. Kapiling ang nakaraan, sa puso ko'y nakapako. Thank you, Lord. I was able to sing it. Thank you.
And well sang. Grabe.
Ang galing ng melody, ang galing ng lyrics, ang galing ng singer.
Dorothy, ang ganda ng tribute mo para kay Bungong. It's so...
Yeah, thank you kay Faith. Thank you kay Kuya Elmer.
Alam mo, ano lang siya? Simple lang yung lyrics. Simple, honest, and heartfelt.
Pero,
alam mo yun?
Yeah. Talaga, no?
Ang galing talaga.
Relatable.
Siyempre, mag mag-thank you tayo sa ating ano lyricist and composer Elmer Blanca Flor and Vivian Blanca.
Vivian Blanca Flor.
Ang napakaganda talaga nung kanta, grabe.
Pwede talaga siyang pang-theme song. Everyone can relate. Di ba? Yung mga lalo na yung nasaktan, naiwan, andun na lahat eh, no?
Correct.
Grabe. Ganda talaga. Sobrang ganda.
Na ano ko, buong ano ko, from head to foot, nag-goosebumps ako while you were singing. Lalo na yung sa end. Oh my God.
Kaya thank you so much, sis, sa pagkanta.
Ay, ito naman. I'm happy na ako yung napili mo kumanta.
Oo naman. Always. Love you.
Oh my God.
Love you.
Gabi, sana ano.
Pero sabi ko ka, sabi niyak ng sister ko eh. Ay, nakay.
Sobrang ganda
kasi
ng kanta.
Kasi pa rin at talaga eh. Hindi mawawala.
Oo. At saka sobrang ganda ng friendship ninyo. Yun din na nakakagawa yeah. Doon. Oh,
grabe.
Kosulohin nyo na siya uli. Kosulohin nyo na uli. Sabi, baka mamaya dito akong magugol. Nakakaya.
Oh, yes.
Sis, ano, usap na ako maya-maya.
Thank you, Kate. See you soon, ha? Sana makita tayo.
Yeah, see
pumunta
you
na kayo
soon,
dito.
See you soon.
Pumunta na kayo dito.
Sabay kami ni Faith pupunta. Yayain ka kahit 5 days.
Sige, sige, sis, ha?
Diba? Oh.
Sis, ha? Basta ano lang, ha? Just, you know, have faith. Like, ano, hang in there.
Yeah.
Hang in there. Ganun lang yan. Andito lang kami.
Message mo kami sa messenger ako kung ano kung if you feel like it.
Yes. Okay. Ano ka lang, just be strong.
See you later.
Family. Marami nagmamahal sa iyo.
See you. Thank you.
Bye-bye everyone. Bye-bye.
Bye, Kate. Bye,
Kate. Oh my God,
alam
baby.
Mo, ha? Hindi ko alam yung music ko hindi pala naka-connect sa speakers ko. So, ang ganda sana kanina kung ang lakas oh.
Ang ganda, no sis, ang ganda.
Okay na rin.
Oo,
okay na rin.
Ang ganda. Grabe.
Ang ganda, no.
Tagos sa puso. Grabe.
Sa puso. At saka the way you sing it, grabe. Saka umagang-umaga, bumirit si bakla.
Bagay na bagay talaga sa yung kanta. Grabe. Para sa iyo talaga yung kanta. Grabe. And
oo,
tama
talagang,
ka.
Oo.
Alam mo, it deserves to be on a pedestal and on the number one spot.
Yes.
Kaya,
yes.
My God, kailangan i-promote niyo yan. I know it's
i-promote
like a symbol of love and remembrance for Kate, pero, my God, it really belongs to be heard by the public.
Totoo, kailangan talaga. Ang gapakaganda ng kanta.
Pang ano siya, no? Yung pang teleserye.
Oo, yun.
Pang teleserye, yung ano, yung, basta lahat, bas hindi lang iniwan because someone's died, pati ano,
yung parang
iniwan ka ng jowa mo, memories na lang yung...
Applicable siya.
Applicable for everyone. Grabe. Ay, papakinggan ko nga ulit yan mamaya. Kahit hindi naman ako, ano, wala akong heart, ano, tawag dito heartache. Parang gusto ko mag-moment.
Muni-muni.
Magmuni-muni.
Direk, huwag mo muna ako usapin direk. Kunyari magkaaway tayo. Diba?
I know, right?
Yung husband ko, nung nasa... Lagi niyang pinapakinggan to, sabi niya, you know, hindi niya daw maingginahan, pero the songs daw is so nice. So, kinenta ko sa kanya yung story nung kanta, sabi niya, grabe, ang ganda kasi talaga, kahit di mo naintindihan yung lyrics masyado, una-una yung music.
Ang ganda, oo.
Parang, alam mo yung, medyo may idea kung ano yung sinasabi nung kanta, the way kung kinenta siya kay music, ang ganda.
Wala ka bang plan na ano, lagyan ng English version yan? I mean, going English, my English version?
You gave me an idea.
Diba?
Ah.
Kasi ang ganda niya eh.
Uh-uh.
Para, you know, everyone can, I mean, maganda na siya, pero everyone can relate. Gawin mo na English version, ang ganda girl.
Sige, kailangan, sabihin natin kay Anne.
Kailangan paandarin niya yung makinarya niyo dyan, ni Kate, para ano.
Oh, ang ganda niya.
Para umakit sa radyo yan.
Kaya nga eh. Ito naman, ano na, may mga radio station na ano. But I know, I have a feeling kasi ako yung type ng tao na hindi ka masyadong pinupush yung mga bagay. Alam kong darating lang pag it's for you. Pero itong song na to, feeling ko, ano siya, darating yung time na nung song para sa Mikat.
Para sa Mikat, oo.
Uh-oh.
Promotion lang talaga yan.
Uh-oh.
Parang yung na-mention mo kanina, di ba? Parang, hindi ko naman talaga plan sumikat. You just wanna be relevant. You just wanna sing. Pero,
totoo.
Bigla-bigla na lang, boom.
No, but with that voice... That voice is crystal clear. Grabe.
Galing,
and at 11:15, bumibirit si ate.
Diba?
Correct. Grabe. Nagulat ako. Nag-message siya. Ano sabi ni, ano, galing sis, na ano, na, atong nito, nag-thank you si Kate. Grabe. Mm. Ay, Diyos ko, Lord. Ano ba to? Ano tayo? Ang saya-saya kanina. Kwentuhan ng love life, kwentuhan ng career.
Roller coaster of emotion.
Oo, tapos biglang natiri-eyed. Maraming salamat, sis. Grabe. I know 1 hour lang dapat, di ba? Pasensya na. Oo, I know, hindi natin napansin, no?
Hello, ang sarap ng kwentuhan.
Sarap ng kwentuhan.
Oh, sige. Sis, pwede pa. And ano natin, na next time, pagka ano, let me know lang.
Yes.
Gusto mo, co-host na ako dito.
Oo, pwedeng-pwede. Kunin ko yung number mo, sis, mag-viber tayo. Ang sarap mong barkada, ramdam ko. Parang ano, kakikay. Parang maghahampasan tayo sa akatawa. No?
Gusto ko lang masaya.
Oo, walang negative, di ba?
Meron ka ba personal Facebook apart from your ano?
Meron na kay ano, na kay Sister K.
Sige.
Teka lang, alam ko friends tayo doon. Wait lang, alam ko friends tayo sa Facebook ko na to eh.
Alam ko Faith Cuneta. O, di ba? Naghanapan tayo.
Ay, nagkaka-follow lang pala tayo sa IG.
Oo, sa ano tayo.
Ah, pero sige, hanapin ko kayo.
Sige, please.
Oo.
Oh my God, kailangan nating maging barkada. Pag pumunta ka dito, ha? Wag mo kami.
Oo, punta kayo.
Meron akong gustong kainan dyan sa New York. Meron kasi akong barkada dyan na. Oy, pag pumunta ka dito, papakainin kita dito sa isang steakhouse siya na Japanese.
Peter Luger's? Ano pangalan?
Ano siya? Parang Japanese na restaurant. Japanese?
Wagyu?
Tapos
may mga Wagyu?
They serve Wagyu. Tapos unlimited na parang 200-something dollars. Per head. Tapos parang ano daw, parang 1 month ang reservation bago ka makakain.
Na-mention na ni JV yun eh.
Diba? Parang ganun yun eh. Parang hindi ko lang matandaan yung pangalan nung...
Masarap. Na-mention. Gusto nga ni JV sa anniversary natin, punta tayo. May isa pang masarap na steakhouse din, sis, na grabe, months din ng reservation. Peter Luger's.
Anong pangalan?
Peter Luger's. Dito sa amin sa Brooklyn.
Ayaw, narinig ko ngayon.
Yes, talagang it's a must. Marami tayong...
Ito na yung pangalan. Wait.
Anong pangalan?
Hyun. H-Y-U-N.
Oo, yun nga.
It's a Korean barbecue restaurant on the 33rd Street.
Sa Koreatown.
Sige.
Ano, parang nag-ano sila ng Japanese A5 Wagyu.
Oh my God.
Tama
sige.
Yan.
Pagdating mo.
Kasi food mecca ang New York. So, magkakasabot tayo dyan.
Just food trip tayo.
Lahat ng pagkain kakainin natin dito. Sabi nga ni Cake, sana kahit
mag 5 days kami, kahit, no?
Yes! Oo! Sabihin nyo sa kami ahead of time para talagang mag-off kami. Tapos let's go around.
Oo, tama.
Oo, tama. Sige.
Diba? May bago ka ng barkada dito sa New York. O, diba?
Sige, gawa tayo ng GC.
Actually, si Noy Volante, pinapasyal namin. Bukas kasama namin si Noy.
Andito pa siya eh.
Alam mo bang kababata ako si Noy?
Talaga?
Oh my God.
Elementary pa lang kami. Singers na kami ng school namin. Na akala nga nila, pinagpapangkumbaga, kasi yung school ko, Malate Catholic School, may girls high building, boys high building. So kami, nung elementary kami, magkahiwalay din. Kami yung singer ng bawat, ng boys, ng girls. Lagi kami magkasama. Kaya there was a time na naging close talaga kami and the family, mommy ko, family namin.
Yes.
I would go to their house, he would go to our house. Meron pa nga akong painting na I forgot kung siya yung nagpaint or pinapaint nila ng family, tapos binigay sa akin.
Wow. Hindi naging kayo?
Pero tukso nga daw sila eh.
Pero tukso kami, akala nila, yung iba parang magka, kasi pareho kami singer ng school. Tapos, nung high school, hindi na siya doon nag-high school. Nag-part ways na kami. So, pati yung mga hindi na rin kami nagkita. Pero elementary talagang very close kami. Tapos, nung college, nagkita ulit kami. Pero, of course, syempre, mga lumaki na kami. Tapos, nakilala ko rin yung ibang mga exes niya.
Nagmalate Catholic school ka rin pala. Ano ba? Nursery ako doon hanggang grade 1.
Oh, diba?
Grabe, mga connection natin, ha?
You have a lot of things in common, ha? Galing! Naku, Faith, talaga. May mention ko tomorrow kay Nyoy na, oy!
Oh, sige.
Diba, na-interview namin si Faith. So, ayan na.
Diba, I'm sure, bata kami.
Nakakatuwa, no? Diba, pagpunta nyo ni Kate.
And his family, super nice.
Oo, nice talaga si Nyoy, no? Sobra, sobra. Kaya ngayon, may bago ka ng barkada dito.
Tunay na barkada.
Gimmick na tayo. Gimmick talaga tayo.
I'm looking forward. Grabe, nakaka-excite. Gusto
oo, ko. Sana November, December. Basta pumunta kayo dito, let us know ahead of time. Ayan. Maraming salamat.
Thank you. Sobrang excited na ako. Baka sobrang
okay lang. Okay lang. Ang saya-saya mo kakausap eh. Okay, yung Jcas. Okay, go, Jace. My last question yan si Jcas.
Oo nga pala. Kasi this is our first time dito sa show na mag-interviewan at mag-chikahan. Ito mga tanong ko para sa mga sikat naming friends na kasama ka na Faith. Oh, di ba?
Nakabahan ako. A game.
Since if you have a chance to travel back in time and talk to your younger self, young Carmela, what are you going to tell her?
Kaya ang hirap, Miss Universe!
O, di ba, pageant?
Sige, kung makakiusap ko, parang, okay. Live your life, don't rush things. The perfect time will come for you. So, just enjoy your life every day and you'll have friends, family who will love you. So, don't worry about anything. Ayon.
Well said. We very love well that. Said.
Yes. Thank you so much, Faith.
Oy, thank you, Dan.
Oh, thank you. But may next last ano ba? Talaga. Oo, chichikahan talaga tayo. Yes, yes, yes.
Andal-dal mo pala. I love it, Faith.
Ang sarap. Ang sarap mong kausap. Grabe. No, hindi. Kasi madaldal din kami.
Kami rin madaldal. Yung magandang daldal, ano ba?
Oo, ang daldal kasi magja-jive tayo. Alam mo yung hindi mahirap, kasi minsan mahirap ma-interview yung hindi masyadong madaldal. So minsan ang hirap humugot. Oo. Kailangan talagang paikot-ikutin mo. Ikaw talagang parang free flow.
Tayo talaga kwentuhan at kwentuhan wagas.
Kwentuhan talaga. Ang saya, ang saya, grabe. Pero gusto mo ba, would you like to plug anything?
Ayun lang, sa lahat po ng subscribers natin na nanonood nito, please, stream my song Ala Ala sa Spotify po, and it's on YouTube. It's a very, very special and very beautiful original Filipino music na magiging proud po kayo na may mga songs pa tayong nagagawang ganito kaganda. Mm-hmm. So, yun po. Just stream my song Ala Ala by Faith Cuneta.
Naku, magna-number one yan. May feeling ako.
It will.
Kasi lately, alam mo yung mga songs na gusto ng mga mga kabataan, iba eh, diba?
Iba.
Pero syempre, of course, darating din yung time na iikot ulit yan na parang magustuhan nila yung mga ganyan type of songs.
Oo.
Kasi, diba?
Classic yung sa'yo eh, classic.
It will be classic, so, for sure.
Ayan, sana talaga.
Salamat,
Faith!
Salamat!
Ayan. Salamat din. Ayan. Next time ulit.
Yes. Oo. Maraming salamat.
Thank you so much. Thank you.
And next time live na.
Say hi to Ate Joanne.
Oh, I will. Yes. Kaya mga kaoga, thank you so much for watching this fun episode. Don't forget to share this amongst your families and friends. And we want to thank also all the TFC subscribers around the world and the streamers of I Want TFC and ABS-CBN's FYE channel, mga kumunisens natin. And of course, ang mga pasahero natin at saka mga driver at konduktor ng Jeepney TV. Salamat po. Ayan. Ang aming idol, Faith Cuneta, and our new friend. Thank you so much. Pinasaya mo ang aming more night at pinaiyak mo din kami with your very, very lovely song. Oh
yes,
my God.
At ang boses kakaiba.
Thank you.
Yes,
mag last cheers tayo, mga friends.
Yes.
Mga kaogat and Faith, amidst the challenges of life, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it over
a glass
or two.